U nastavku slušate besjedu protojereja Dušana Bigovića po otpustu parastosa povodom godišnjice upokojenja mitropolita Ilariona Roganovića u Vlaškoj crkvi na Cetinju.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, preosvešteni gospodine Vladiko, časni oci i braće, ima na svijetu ljudi čije je dijelo na izgled skromno, ali toliko bogougodno i toliko čovjekoljubivo da nastavlja živjet kroz vrijeme i nadahnjivat generacije. Takav je bio i tako je dijelo mitropolita Ilariona Roganovića, kojemu danas činimo spomen duši povodom 143 godine od upokojenja. Rođen je jula mjeseca 1828. godine od roditelja Đura Roganovića i Marije rođene Marković. Školovao se po tadašnjoj praksi u Podgorici kod mjesnog sveštenika, a kasnije gdje je i provodio monaške dane u manastiru Vranjena i Ždrebaonik. Za đakona 1843. a za jeromonaha 1847. godine rukopoložio ga je mitropolit Petar II. Petrović Njegoš. Bogoslovsko obrazovanje proširio je kasnije i u Cetinskom manastiru, gdje je bio i starešina. Bio je starešina i Ostroškog manastira, a 1860. godine imenovan za mitropolita Crnogorskog i Brdskog. Hirotonisan je u Rusiji 1863. godine, bio mitropolit Crnogorsko-Brdski do upokojenja s početka 1882. godine. Za vrijeme arhipastirske službe osvetio 45 novosagrađenih ili obnovljenih crkava i manastira, rukopoložio 119 sveštenika. Po svjedočenju savremenika, a naročito jednog znamenitog stranca koji je pisao o Crnoj Gori, znamo da je mitropolit Ilarion bio izraziti predstavnik crnogorske tradicije. Lijepi primjer hrišćanske vjere, gdje sveštenik bogoljublje pretvara u čovjekoljublje. Kada je u Crnoj Gori došlo vrijeme da se organizuju osavremene bogoslovske škole, on se uz knjaza Nikolu aktivno uključio. Tako je učestvovao u otvaranju Cetinske bogoslovije 1869. godine, a bio je na Cetinju i podržao rad privremene bogoslovije iz 1863. godine. Uradio je ono što je osnovno naznačenje arhijereja, sveštenika i svakog hrišćanina, da pomogne svakom čovjeku koji u nevolji. Pa kad je početkom rata 1875. godine u Crnu Goru i na Cetinje došlo puno izbjeglica, najviše žena i djece iz Hercegovine, u kojoj je tada buknuo ustanak, mitropolit Ilarion se potrudio da ih bratski primi i tada učestvovao u otvaranju Crvenog krsta na Cetinju. Postavljen, što i piše na nadgrobnoj ploči njegove grobnice, za prvog predsjednika Crvenog krsta. I tako će sve do 1944. godine predsjednici Crvenog krsta u Crnoj Gori biti crnogorski mitropoliti. Sahranjen je u ovoj crkvi, čiji je i jedan od ktitora. Slava Bogu, kojemu bi ugodno da se danas 143 godine nakon njegovog upokojenja pomolimo za pokoj duše njegove. Amin.
Slušali ste besjedu protojereja Dušana Bigovića po otpustu parastosa povodom godišnjice upokojenja mitropolita Ilariona Roganovića u Vlaškoj crkvi na Cetinju.